ζωή στην ερημιά. Εσείς που χρόνια δεν σηκώσατε κεφάλι και καλοσύνη δεν σας άγγιξε καμιά.
Λεπτά μετά τις 6, καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Σας λέγαμε νωρίτερα, 48 χρόνια μετά την ιδιωτική εξέγερση του Πολυτεχνείου, συζητάμε βεβαίως και τα θέματα της επικαιρότητας και συζητάμε και τα δικά σας τα μηνύματα. Παρακαλώ, έχω κάποιοι SMS που θα να διαβάσω. Πείτε μου εσείς αν έχετε κάποια μηνύματα, κυρία Γιάμαλη.
Ναι, τώρα ανοίγω.
Ο Ιβάν λέει: ωραίος Τζόρτζ, μας πήγε σε έναν αιώνα πίσω. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται συζήτηση που κάναμε για τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούν το δικαίωμά τους να ζητούν περισσότερα οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φίλε Ιβάν, το είπα και εγώ, δεν χρειάζεται να το πεις εσύ. Είπα ότι αυτός ο τρόπος να διεκδικείς είναι πράγματι 80 χρόνια πίσω. Για μένα είναι ομοιρία της κοινωνίας. Πρέπει να βρουν οι εργαζόμενοι έναν άλλο τρόπο να δείξουν ότι πρώτον δεν εμπιστεύονται την πολιτεία και θέλουν μεγαλύτερη προστασία ή θέλουν περισσότερες παροχές που εγώ εκτιμώ ότι τις δικαιούνται, αλλά δεν μπορεί να πιάνεις όμως τον κόσμο από το λαιμό και να του λες δεν θα πας στη δουλειά σου αύριο. Δεν θα μπορέσεις να φτάσεις στη δουλειά σου αύριο. Δεν έχουν όλοι αυτοκίνητο, Ιβάν. Εγώ δεν υποκρίνουμε ότι δεν έχω. Εγώ έχω αυτοκίνητο. Ούτε έχουν όλοι μοτοσυκλέτες. Κάποιοι λοιπόν, αρκετοί, κάποιες χιλιάδες, θα δυσκολευτούν. Και όπως σημειώνει
τώρα,
ο 584,
ναι,
συγγνώμη,
ναι,
ή 584, σε μια άλλη λογική από τον Ιβάν. Ο πολίτης δεν είναι εργαζόμενος, ρωτάει. Πρέπει να είναι μαζί με τους απεργούς. Δεν μας πειράζει, ας κάνουμε και 2 ώρες να πάμε στη δουλειά μας. Αυτό είναι το σωστό. Όχι, είναι στην ίδια λογική. Ο πολίτης λοιπόν είναι, κατά τον κύριο ή την κυρία 584, μαζί με τους εργαζόμενους και αύριο δεν τον ενδιαφέρει αν θα πάει στη δουλειά του εγκαίρως. Ωραία. Χαίρομαι για αυτούς που έχουν την πολυτέλεια να μην ενδιαφέρονται να πάνε στη δουλειά τους εγκαίρως.
Ο Στάθης λέει σε πολύ υψηλούς τόνους ότι όλοι μας θα ταλαιπωρηθούμε αύριο και εγώ επίσης πολύ, αλλά μια ανθρώπινη ζωή έφυγε με τον πιο άδικο τρόπο και υπάρχουν ευθύνες και θα επαναληφθεί στο μέλλον από την αδιαφορία ορισμένων κρατικών και μη. Εγώ, Στάθη, παρότι διαφωνώ με τους χαρακτηρισμούς στο μήνυμά σου, δεν είναι έτσι, ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του, ακόμη και αν δεν συμφωνούμε με αυτήν, ούτε εγώ συμφωνώ. Θεωρώ ότι καλώς θα απεργήσουν αύριο. Κατανοώ ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ κόσμο που σε συνθήκες πανδημίας συνοστίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνοστιζόταν και πριν, όχι τώρα, λόγω της απεργίας. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με αυτό. Ο Θοδωρής από την Καλλιθέα βάζει μια ωραία ιδέα στο τραπέζι και εγώ θα την θέσω. Λέει: τις μέρες που θέλουν να διαμαρτυρηθούν και να απεργήσουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα μπορούσαν να βάζουν τον κόσμο χωρίς εισιτήριο.
Αυτή είναι μια εναλλακτική.
Αυτό εγώ θεωρώ ότι πράγματι θα βοηθούσε, τονίζοντας βέβαια ότι προσωπικά υπερασπίζομαι το δικαίωμα των ανθρώπων αυτών στην απεργία, ιδίως όταν έχει προηγηθεί ένα εργατικό δυστύχημα. Τώρα, Τώρα, να πάμε να προχωρήσουμε, να αλλάξουμε τελείως κλίμα, Γιώργο, γιατί έχουμε πει ότι σε αυτή την εκπομπή θα αναδεικνύουμε και άλλα θέματα.
Ασφαλώς.
Και θέματα τα οποία μας ανοίγουν έτσι λίγο την καρδούλα μας και την ψυχούλα μας και φεύγουν από τα στενά όρια και της πανδημίας αλλά και της οικονομικής κρίσης η οποία προκύπτει από την ακρίβεια.
Και ειδικά όταν έχει να κάνει το θέμα με παιδιά, την ψυχαγωγία τους, την εκπαίδευσή τους. Έτσι,
όταν
τους...
ειδικά δεν περνάει μέσα από ένα τάμπλετ, από ένα λάπτοπ, από ακόμα μια τηλεόραση, καλύτερα. Από μια οθόνη, ακόμα καλύτερα. Και γι' αυτό θέλω να καλησπερίσουμε την συνάδελφο, την Ελένη Φωτοπούλου, που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο παραμύθι που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, με συγχωρείτε. Ο Άρης ο Πετάρης θέλει να πετάξει. Κυρία Φωτοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ελένη.
Καλησπέρα, Αναστασία μου. Καλησπέρα, αγαπημένο μου Γιώργο.
Να μιλάμε στον Ενικό, ναι.
Να μιλάμε στον Ενικό, βέβαια.
Ναι, βεβαίως. Είμαστε συνάδελφοι με τον Γιώργο, γνωριζόμαστε και χρόνια.
Πολλά χρόνια.
Ναι. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόταση.
Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες
να μιλήσουμε. Ελένη, εγώ να σε ρωτήσω. Εγώ τρέχω, για παράδειγμα, όλη μέρα. Όλοι τρέχουμε οι δημοσιογράφοι, κυνηγάμε την είδηση, κυνηγάμε την επικαιρότητα. Πώς είναι να πατάς ένα pause και να γράφεις ένα παραμύθι, και πώς μπήκες στη διαδικασία να γράψεις ένα παραμύθι για παιδιά?
Και η έμπνευση, αν μπορείς να μας το πεις, και δεν συζητάμε να μας αποκαλύψεις τη συνταγή, έτσι.
Εντάξει, κοίταξε, τη συνταγή δεν ξέρω και αν την κατέχω, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, το ξέρουμε όλοι νομίζω, είναι εξαιρετικά απαιτητικοί αναγνώστες, και είναι πολύ δύσκολο να γράψεις για αυτά. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να πω ότι εγώ το κάνω καλά. Το έκανα με πάρα πολύ αγάπη, αυτό το ξέρω σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά το αποτέλεσμα θα κριθεί από τα ίδια τα παιδιά. Από το αν θα αγαπήσουν τον Άρη μου. Για μένα η ιστορία του Άρη ξεκίνησε σε μια περίοδο δύσκολη. Παρά το γεγονός ότι είναι μια πολύ ευχάριστη ιστορία και νομίζω μια ιστορία που έχει πολλά να πει και να μεταφέρει ως μηνύματα στα παιδιά, εγώ ήμουνα σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Και αυτό με οδήγησε να γράψω για τον Άρη, θέλοντας να περάσω και στο γιο μου, αλλά και σε μένα την ίδια το μήνυμα ότι όλοι μας έχουμε κάπου κρυμμένα στην άκρη μας κάποια φτερά, τα οποία όταν χρειαστεί πρέπει να τα βγάλουμε, να τα φορέσουμε και να κάνουμε την προσπάθειά μας να πετάξουμε, ακόμα και αν δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από τον Άρη, και ο ίδιος με πάρα πολλά έτσι προσόντα που διαθέτει, κάνει την προσπάθειά του και βρίσκεται πολύ κοντά στο να καταφέρει ακόμα και να αλλάξει την ιστορία ολόκληρου του κόσμου του.
Είμαι σίγουρος ότι τον Άρη, τον Πετάρη που θέλει να πετάξει, μια μαμά, ένας μπαμπάς, θα το διαβάσει εξαιρετικά υπέροχα στην κόρη του, στο γιο του.
Τι
τώρα
ηλικίες?
Τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν μόνο τους, και ποιες ηλικίες
μπορούν να διαβάσουν? Αφορά, ναι.
Νομίζω ότι είναι κυρίως για παιδιά από 6 ετών και πάνω. Μάλιστα. Βεβαίως και ένας μπαμπάς ή μια μαμά θα μπορούσε να το διαβάσει και σε μικρότερα παιδιά, γιατί το κείμενο είναι εύκολο και κατανοητό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τα μηνύματα τα οποία περνάει, νομίζω ότι πολλές φορές θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι... έτσι μπορούν να καταλάβουν λιγότερα πράγματα από αυτά που πραγματικά καταλαβαίνουν. Στην πραγματικότητα, τα παιδιά έχουν ένα διαφορετικό σύστημα πρόσληψης της πραγματικότητας, και γι' αυτό και είναι δύσκολο να γράψεις για αυτά. Δηλαδή, να εντυπωσιάσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πολύ πιο εξελιγμένη φαντασία από τη δική σου. Η δική μας των ενηλίκων είναι λίγο περιορισμένη.
Έχεις δίκιο.
Στην πράξη, συγγνώμη που σε διακόπτω, Ελένη, αλλά στην πράξη αυτά που λες πραγματικά εμένα με εντυπωσιάζουν, γιατί είναι σαν να τα έχεις δει και εσύ. Δηλαδή, να έχεις δει τα παιδιά μου πώς αντιδρούν σε αυτά τα ερεθίσματα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι αλήθεια. Αν σκεφτείς ότι η κοινωνική συνθήκη στο δικό μας το μυαλό βάζει όρια πολύ συγκεκριμένα, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Ακόμα και όταν γράφουμε για μια φανταστική ιστορία, τα παιδιά δεν τα έχουν αυτά τα όρια. Τα παιδιά έχουν πολύ πιο εξελιγμένη φαντασία και πρέπει να βρεις τον τρόπο. Αυτή είναι η πρόκληση του να γράψεις ένα παιδικό βιβλίο. Να βρεις τον τρόπο να εντυπωσιάσεις αυτόν που είναι καλύτερος από σένα.
Ελένη, είσαι μητέρα η ίδια, πέρασες και εσύ δύσκολα στο lockdown με πιτσιρίκι στο σπίτι, το οποίο έπρεπε να το απασχολήσεις με έναν τρόπο. Πόσο εύκολο είναι τελικά ένα παιδί να πιάσει ένα βιβλίο και να μην δει βιντεάκια στο YouTube ή να μην παίξει παιχνίδι στο
το tablet
ή στο PlayStation ή οπουδήποτε?
Εγώ θα μιλήσω από την προσωπική μου.
Γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί σε παθούσα.
Έχω έναν γιο, πρέπει να σας πω, ο οποίος είναι, δεν πατάει στο έδαφος. Είναι μονίμως ύπταται μέσα στο σπίτι.
Πετάρης και ο ιός.
Πετάρης και ο ιός ακριβώς. Είναι ένα παιδί με ατελείωτη ενέργεια. Και αυτό ήταν που με οδήγησε στο να τον βάλω στη διαδικασία να διαβάζουμε. Διαβάζουμε πάρα πολύ μαζί. Έχουμε διαβάσει ατελείωτα βιβλία πριν γράψω τον Άρη. Και το έχω κάνει γιατί έβλεπα πως ήταν οι μοναδικές στιγμές που ηρεμούσε. Αντιθέτως, το να τον βάλεις να δει ένα βιντεάκι, γιατί καταλαβαίνω ότι και η μαμά έχει πάντα, την έχω κι εγώ, την ανάγκη να πει.
Θες να κάνεις ένα μπάνιο, να ξεκουραστείς ένα 20 λεπτό, βέβαια.
Και να μην ακούς φωνές. Πολύ βασικό κι αυτό. Να πεις λίγη ησυχία στο κεφάλι. Αυτό είναι πολύ βασικό πράγμα. Δεν είναι αστείο, έτσι να το λέμε. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνω ότι είναι μια ευκολία το να βάλεις ένα παιδί μπροστά σε μια οθόνη. Ωστόσο, για μένα το προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ένταση τελικά από το να το ηρεμήσει. Αντιθέτως, το βιβλίο του προσφέρει αυτή την ηρεμία που. Πιστέψτε με, αν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, όποιος μας ακούει, αν δεν το έχει δοκιμάσει με τα παιδιά του, βάλτε τα μπροστά σε ένα βιβλίο. Όχι μόνο θα αγαπήσουν τη διαδικασία και θα τα βοηθήσετε μελλοντικά να γίνουν αναγνώστες συνειδητοί, αλλά θα τους δώσετε την ευκαιρία να ηρεμήσουν τα ίδια. Έχουν και εκείνα ανάγκη την ηρεμία. Όσο και αν δεν φαίνεται αυτό, όσο και αν είναι πολύ βαθιά κρυμμένο μέσα τους, έχουν ανάγκη τα παιδιά να είναι ήρεμα.
Ελένη, θα μας μιλήσεις λίγο τώρα για το βιβλίο το ίδιο. Δηλαδή να μας δώσεις, θα σου έλεγα, ένα, ξέρω τις ερώτησες η Αναστασία, ένα λίγο έτσι πιο ευρύ πλαίσιο, δηλαδή σαν περίληψη, ναι. Πώς θα ξεκινήσουμε. Και βέβαια που θα το βρούμε, θα μας τα πεις όλα.
Ο Άρης λοιπόν είναι ένα πετάρι. Το πετάρι είναι ένα φανταστικό όν. Το έχω δημιουργήσει εγώ στο μυαλό μου και το έχει ζωγραφίσει η Νικολέτα Φιλιππίδη. Εικονογράφος δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι όμως
πετούμενο είναι πάντως.
Δεν είναι καθόλου πετούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι λοιπόν ένα σαυροειδές, ας πούμε, όν, το οποίο είναι βαθιά συνδεδεμένο με το έδαφος. Είναι αδύνατο να πετάξει. Αλλά εκείνο, επειδή έχει διαβάσει ατελείωτα βιβλία και ξέρει τα πάντα για τον κόσμο, θέλει να δει από κοντά όλα αυτά για τα οποία έχει διαβάσει. Και για να μπορέσει να κάνει αυτό το ταξίδι, το οποίο είναι ένα πολύ επικίνδυνο ταξίδι για ένα τόσο μικρό πλάσμα, θα χρειαστεί τη βοήθεια του πιο ισχυρού και δυνατού εχθρού του, του αετού.
Α, μάλιστα.
Θα πρέπει λοιπόν να βρει έναν τρόπο να κάνει τον αετό σύμμαχό του. Και επειδή ακριβώς είναι ένα πολύ διαβασμένο, μορφωμένο και έτσι...
Καλλιεργημένο πετάρι.
Ναι. Ακριβώς πετάρι, βρίσκει τον τρόπο να φέρει κοντά του τον αετό. Και από αυτή τη συμμαχία προκύπτει μια πάρα πολύ όμορφη κατάσταση για τα δύο είδη.
Νομίζω μας περιέγραψες όλα τα συστατικά ενός εξαιρετικού παιδικού παραμυθιού. Πού το βρίσκουμε, Ελένη?
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από σήμερα, από τις εκδόσεις Διόπτρα, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στην Αλεξάνδρα την Αυγερινού. Συγγνώμη που έτσι παίρνω λίγο από το χρόνο σας για να το πω,
αλλά
νομίζω ότι αξίζει, έτσι, επειδή και εσείς είστε μέλη μιας πολύ όμορφης και δυνατής ομάδας εκεί στον όμιλο του Real. Και εκεί λοιπόν στη Διόπτρα υπάρχει μια όμορφη ομάδα, ένα ωραίο σπιτικό, το οποίο με υποδέχτηκαν και τους ευχαριστώ. Και πάντα οι άνθρωποι μας, η δύναμή μας είναι οι συμμαχίες μας, οι άνθρωποι μας. Και πρέπει να το θυμόμαστε όλοι.
Το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ειδικά με το τελευταίο που είπες, το προσυπογράφω κιόλας. Να ευχηθούμε να πάει καλά το βιβλίο. Και να ευχηθούμε.
Είπες,
είναι το πρώτο παραμύθι που γράφεις?
Είναι το πρώτο που γράφω.
Καλή συνέχεια.
Εγώ θέλω να πω, Ελένη μου, γιατί δεν το είπαμε, ότι μπορούν να το προμηθευτούν και ηλεκτρονικά από το site της Διόπτρα.
Βεβαίως. Υπάρχει και εκεί διαθέσιμο και σε όλα τα βιβλιοπωλεία, ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλό τάξιδο. Καλό τάξιδο.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Να είσαι καλά. Να σου πω, Γιώργο, ότι έχουμε μηνύματα, τι ωραία συνέντευξη, και αυτό πρέπει να είναι οδηγός μας για την εκπομπή. Ότι ο κόσμος, ο Βασίλης για παράδειγμα, μου έστειλε μήνυμα από τις Βρυξέλλες ότι ο κόσμος διψάει και για διαφορετικά θέματα, για θέματα τα οποία φεύγουν από την στενή,
μόνο,
σκληρή επικαιρότητα.
Ναι, εμείς το κάνουμε αυτό. Πανδημία,
εμείς το κάνουμε αυτό όσο μπορούμε και θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, είτε αφορά σε ένα ωραίο παιδικό βιβλίο,
συμφωνώ,
είτε αφορά σε ένα άλλο θέμα Έχει και αυτό τη σημασία.
Τα βάζουμε τα θέματα στην εκπομπή για να ξέρετε, γιατί μπορεί αντιλαμβανόμαστε κάποιοι να μας ακούτε για πρώτη φορά, για δεύτερη, για τρίτη. Δεν συζητάμε μόνο πολιτικά με την Αναστασία, συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας. Κοιτάμε όμως και τι γίνεται και παραπέρα. Αυτό είναι δεδομένο μέσα στο δύο ώρα, προσπαθούμε να το κάνουμε συνέχεια. Και διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
Κομμουνόσαυρος να μην είναι μόνο, όλα τα άλλα σαυροειδή δεκτά.
Τι να μην είναι.
Ο Μπάρι λέει κομμουνόσαυρος. Έχετε πολύ φαντασία εσείς.
Ναι. Και ο Δέρης λέει, δηλαδή σήμερα με τόσο συγκεντρώσεις δεν κόλλαει κανείς μόνο του Αγίου Δημητρίου και τις εθνικές επαιτίους που ετοιμάει ο COVID.
Το έχουμε λήξει αυτό.
Αδερφέ, και χτες τα συζητάγαμε.
Εντάξει, ο Δέρης έχει μια. Η Δέρης δεν ξέρουμε τι είναι.
Η άποψή μου, και το συζητήσαμε και συμφώνησε και η Αναστασία, είναι ότι θα έπρεπε σήμερα καθένας να προστατεύει κάθε μία τον εαυτό της, τον εαυτό του.
Όπως προστατεύτηκε και στο μαραθώνιο, όπως προστατεύτηκε και στην παρέλαση. Ακριβώς. Γιατί καλός ή κακός, νομίζω ότι έχουμε όλοι δεχτεί ότι η ζωή θα συνεχιστεί.
Το έχουμε ξεπεράσει, έχουμε φύγει μπροστά από αυτό. Δεν θα πούμε ότι δεν κολλάει στην εκκλησία ή κολλάει στην εκκλησία και δεν κολλάει στη συγκέντρωση και στην πορεία.
Και εγώ όλες οι ανακοινώσεις που είδα σωματείων φορέων και τα λοιπά, έλεγαν ελάτε με τη μάσκα σας, με αποστάσεις. Ναι. Οπότε αυτό νομίζω ότι το ξεπέρασε η ζωή. Και θέλω να θυμίσω και να επικαλεστώ ξανά τη δήλωση της νύνης Υπουργού Υγείας, όταν είχε ρωτηθεί πέρσι για την μαζικότατη συγκέντρωση στο εφετείο, πάλι εν μέσω πανδημίας, που είχε πει ότι όχι, σε αυτόν τον ανοιχτό χώρο και με αποστάσεις και με μέτρα δεν κολλάει. Μην κολλάμε όπου θέλουμε τα αυτιά, που λέει και η γιαγιά μου.
Γιάννη, εγώ θα συμφωνήσω με το μήνυμα νωρίτερα που έγραψε ο Αντώνης από το Μαρούσι, ο οποίος είπε ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν εξέγερση των πολιτών και στη συνέχεια κάποιοι επιχείρησαν να την καπελώσουν. Γιατί βλέπω εδώ τι σημειώνεις, λες ξύλινος λόγος όπως πάντα από τους εκπροσώπους και θα σταματήσω να θυμώνω για αυτή τη γιορτή, όταν ο ίδιος δώρος θα γίνεται και για τις άλλες εθνικές γιορτές μας. Γιάννη, έχω την άποψη ότι κάθε από τις γιορτές που γιορτάζουμε, κάποιο λόγο έχουμε να τη γιορτάζουμε.
Είναι whataboutism αυτό το γνωστό το λεγόμενο. Τώρα να απαντήσω, θα μου επιτρέψεις, στο Γιώργο. Λέει η κυρία Γιάμαλη, αν η δημοσιογράφος καλώς έκανε την ερώτηση, αλλά εσείς δεν θα την κάνατε έτσι. Εσείς κακώς δεν θα κάνατε την ερώτηση έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι και με τον αστιφύλαξ και με το χωροφύλαξ. Γιώργο, κοίταξε να δεις. Το αν έχω κάνω πιεστικές ερωτήσεις είναι πολύ γνωστό, έχω καταγγελθεί για αυτό πολλάκις. Δεν δίνω εδώ διαπιστευτήρια δημοσιογραφίας ούτε δεοντολογίας. Είναι γνωστή η πορεία μου, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει.
Συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις αυτό, ναι. Επίσης να πω για την Αναστασία, το λέω και για μένα δηλαδή αυτό, το ότι αν είναι καλή ή κακή δημοσιογράφος, δεν πρέπει να είναι κριτήριο αν η Αναστασία μεταφέρει αυτό που ακούτε στο μυαλό σας ή αν το μεταφέρω εγώ. Δεν είναι αυτό κριτήριο.
Τώρα, από εκεί και πέρα, το ζήτημα, επειδή έχουμε κάνει θέμα στη χώρα μας για ακόμη μία φορά τη δημοσιογράφο και όχι το ζήτημα, το ζήτημα είναι αν γίνονται ή όχι pushbacks. Ερωτήθηκε χθες και στο ITV ο Πρωθυπουργός, έχει ερωτηθεί και πέρσι πρόπερσι από την Κριστιάνα Μαμπούρ στο BBC ή στο CNN, δεν θυμάμαι. Η ερώτηση είναι εκεί έξω, το ζήτημα είναι εκεί έξω. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συζητάμε για το υφολογικό. Εγώ θα ήθελα να μένουμε στην ουσία, στο τι κάνει η χώρα μας, πώς και αν και τους όρους με τους οποίους το κάνει. Από εκεί και πέρα προσωπικά καταδικάζω οποιαδήποτε επίθεση στην υγεία.
Στην ουσία, λοιπόν, επειδή τίθεται ζήτημα και το ακούω ξανά και ξανά και βλέπω ότι διάφοροι δεν αντιλαμβάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο λιένουμε το έδαφος για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Εγώ λοιπόν λέω ότι άλλο Ελλάδα, άλλα Τουρκία. Η Ελλάδα δεν είναι μια δημοκρατία κατ' επίφαση όπως είναι η Τουρκία. Τουρκία είναι μια δημοκρατία η οποία έχει μάθει να εξαφανίζει όποιον έχει διαφορετική άποψη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το ανοίγουμε το θέμα να το συζητήσουμε σωστά. Στις σωστές βάσεις σημαίνει χρόνος, τόπος και λεπτομέρειες. Σε αυτοί λοιπόν οι οποίοι εγκαλούν τη χώρα γιατί δίθεν δεν κάνει διασώσεις, εγώ έχω να ρωτήσω το εξής. Γνωρίζουν ότι η διάσωση βάσει του διεθνούς δικαίου στηρίζεται σε δύο κείμενα. Το ένα είναι το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία επικυρώνει, το δέχεται το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το άλλο ερώτημα, επειδή βλέπω ότι συζητάμε για τη δημοσιογραφία, για το πώς πρέπει να την κάνουμε τη δημοσιογραφία. Το δίκαιο της θάλασσας, επαναλαμβάνω. Αυτό είναι που κυρίως μας δεσμεύει ως πολιτισμένη χώρα και εμάς και τους Τούρκους να κάνουμε διασώσεις. Το δεύτερο ερώτημα, έχετε δει, κυρίες και κύριοι, εσείς να κάνει η τουρκική ακτοφυλακή διασώσεις στα τουρκικά υδατά? Έχετε δει?
Τώρα εμένα...
Μήπως οι διασώσεις γίνονται στα διεθνή και στα ελληνικά? Και τι σημαίνει αυτό, μήπως ξέρετε? Αυτά όμως δεν αναφέρονται στις επίμαχες ερωτήσεις.
Θα μου επιτρέψεις, παρακαλώ, παρακαλώ, να πω ότι εμείς ούτε είμαστε Τούρκοι, ούτε συγκρινόμαστε με αυτούς, είμαστε καλύτεροι. Βεβαίως. Και δεν θα πρέπει να αποτελεί μέτρο σύγκριση.
Αυτή είναι και η δική μου άποψη.
Η Τουρκία. Ωστόσο, πάμε
στο συγκεκριμένο θέμα. Εγώ λέω στο συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορεί να μεταφέρουμε αποσπασματικά την εικόνα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε κάνει η Ελλάδα διασώσεις. Ναι, κάνει είναι η απάντηση. Η τουρκική ακτοφυλακή πού τις κάνει τις διασώσεις? Και τους ανθρώπους αυτούς που τους συνοδεύει μέσα σε φουσκοθαλασσιά με λέμβους οι οποίες είναι διάτριτες. Με μηχανές που είναι μεταχειρισμένες. Δεν τους πηγαίνει για πνίξιμο.
Η Τουρκία κάνει το δικό της απαράδεκτο παιχνίδι και ραλιοποιεί αθώους ανθρώπους.
Δεν μπορεί να αφαιρούμε αυτό... από την εικόνα τα σημαντικά.
Όχι, γιατί θέλουμε να κάνουμε παιχνίδι. Απλά εμείς είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πρέπει να υπακούμε σε κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστιες ευθύνες.
Συνδεδεμένο
γιατί μας
μέλος
έχει κάνει την πίσω
αυλή. Η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα, είναι χώρα πρώτη υποδοχής. Πρώτη υποδοχής.
Το πόσο ασφαλής χώρα είναι η Τουρκία, μεγάλη συζήτηση. Πάμε σε break και τίτλους και θα επανέλθουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Επαναλαμβάνω, στείλτε τις ερωτήσεις σας για τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Ζαούτη.